Ten příběh ze Starého zákona, který jsme četli, začíná velmi vážně, tragicky. A já, když jsem se připravoval, tak také se mi vybavila jedna vážná vzpomínka na jeden pohřeb. Tenkrát 4 bratři přenášeli rakev z auta, které parkovalo v ulici do modlitevny, a museli překonat několik metrů pod širým nebem. To nevypadá jako těžký úkol. Jenže sotva zavřeli dveře od auta, uchopili rakev, tak se obloha zatáhla a začalo takové krvopobití, jaké jsem už dlouho nezažil a nepamatuju. A oni to museli pronést tím deštěm toho krvopobití a poslední metry byly po schodech. A ty schody už byly pokryté kroupami. A tak, když jsem se díval na to, tak asi jako vy, jsem si říkal, hlavně ať neuklouzlo, hlavně ať jim to neupadne, ať nemí průšvih, nebo ať se někdo nezraní. Oni to tedy, díky Bohu, naštěstí všechno zvládli. A sotva, než všichni dovnitř, tak se obloha zase rozjasnila, vysvětlo slunce a ty krouty se leskly, zářily jako diamanty. Takže to je takovej velkopáteční běh skoro, který ale s dobrým koncem, no štěstí. Ale známe situace ze života, kdy máme před sebou nějaký zdánlivě lehký, ale posvátný a důležitý úkol a ono se nám to vymkne z ruky. Někdy se ukáže, že buď to příroda je silnější, anebo technika, někdy se může postavit hlavu, anebo někdy se zdá, že Pán Bůh nám přestává žehnat a odvrací jako od nás svůj zrak. Velkopáteční Ježíšův příběh je plný několik, nebo je tam několik znepokojivých momentů, kdy například i Pán Ježíš třikrát podle tradice poklesne pod křížem. Zkrátka, i tam jsou na cestě takové příhody, kdy Ježíš už nemůže dál a podlomí se mu kolena. Ukazuje se, že i při největší opatrnosti a při všech dobrých přípravách se nám věci někdy vymknou z rukou. Ale král David se na tento úkol připravil opravdu dobře a svědomitě. Udělal maximum pro to, aby ten průvod s tou schránou byl dobrý po všech stránkách, aby to nešlo, že nešlo jenom o tu schránu přestěhovat, ale byl to opravdu slavnostní průvod, taková pouč, plná oslavy Božího jména. Tedy dobrý a svatý průvod, dobrá bohoslužba, dobře připravená. Do toho průvodu nesměl jen tak někdo. Šlo o 30 000 vybraných mužů. To znamená, neponechali nic na náhodě. Byla to velká čest se tam zařadit. Zřejmě tam byli Davidovi družiníci, válečníci, veteráni, ale i kněží, a nebyla to jen tak nějaká sebranka. Také i ti dva bratři, kteří přímo odpovídají za transport schrány, ten Uza a Achjo, to jsou synové jednoho kněze, kteří tu schránu po několik let pečlivě střeží a hlídají. Mají ji na starosti na nějakém návrší u svého domu a za celou dobu není žádný problém. V tomto úkolu se osvědčili, jsou to tedy prověření bratři z dobré rodiny. Také vůz, na kterém se má schrána přepravit, je z brusu nový. Jednak ten důvod je kultický, že se to sluší a patří, aby to tak Bůh byl poctěn novým povozem, ale zároveň se má tím předejít nějakým technickým komplikacím. Zkrátka, je to ještě v záruce. Nic nenasvědčuje tomu, co se má stát za chvíli. Já zopakuju ten kritický moment, když přišli k nákonovu humnu, stáhl Uza ruku k Boží schráně a zachytil ji, protože spřežení vypočilo z cesty. Takhle to překládá ekumenický překlad, ale jakýkoliv překlad je zároveň výkladem. Protože Kdybychom chtěli být věrní tomu původnímu textu, tak asi nejdál jde ten pracovní Pavlíkův překlad, který říká, Skotu povolili a nic víc. Člověk neví, co povolilo, co se povolilo, proč. A pak je tam řada takových doplňujících vsuvek, jako co se tak asi mohlo povolit, že to mohlo být to spřežení, anebo něco jiného třeba, nebo že se Skot splašil, jak vykládají jiné překlady. My když říkáme, že auto kleklo, tak je to tak vágní obrat, že vlastně není jasné, co se stalo s tím autem. Auto kleklo prostě. A to je, může to být cokoliv, prask náprava, defekt pneumatiky, zkrátka taková ta nešťastná technická závada. A přesně z tohohle ranku je ta závada toho spřežení, kdy se něco stane, ale nemá to nějakou zjevnou příčinu, prostě nebo má, ale skrytou, jako neštěstí, za které nikdo nemůže, do kterého nikdo nevidí a dokonce ani není jasné, jako jestli Pán Bůh v tom má nějaké své prsty, jo? Jestli to je jeho prostě zastavená ruka a tak dál, už stop, už dál nesmíte, anebo jestli někdy si věci pokazí a nevíme vlastně proč, jaký je v tom záměr, třeba žádný. Nejhorší je, že Uza, když se snaží tu schránu zachytit, tak při tomto pokusu zemře. Jinak by ten příběh asi pokračoval hladce dál, ale ten Uza zemře takovou, řekl bych, až spektakulární smrtí. Jako je jasné, že to je boží trest, že Bůh se hněvá. Je to vidět. Prostě je to taková rána, že ten průvod se musí zastavit a dál už nemůže pokračovat a nepokračuje. Sice můžeme říci, že z boží strany tento akt má nějakou logiku, takže že usmrtí Uzu, protože udělá něco, co nesmí, dotkne se boží schrány, a to je trest smrti. V knize Numery 4.15 je tam řečeno, že kdyby toto udělal, tak zemře. Tečka. Takže na jednu stranu je to v pořádku, ale pak my to vidíme z té naší strany, lidské strany, kdy David to tak vidí a hněvá se na Boha, vidí, že ten trest není spravedlivý, není přiměřený a také se mu zdá, že Pán Bůh mu nežehná. Prostě z nějakého nepochopitelného důvodu mu nežehná. Ten průvod měl být slavný. David právě dobyl Jeruzalém, chystá se do svého královského města, právě si tam staví svůj palác a zažehnal díky Bohu občanskou válku. Všechno se mu daří. Ještě i ta rodina mu drží pohromadě stále. A konečně ta boží schrána, která se toulá všude po světě a je všelijak zneuctiována, se dostane na místo, jaké si zaslouží, na tu chrámovou budoucí výšinu do nějaké svatyně. Konečně to bude ten slavný happy end. Za Davidovým příběhem, za putováním Izraele, vypadá to, že nastávají dobré časy. Ale stane se něco, čemu David nerozumí, Bůh zasáhne. A v ten den Davida pojala bázeň. Opět zase ekumenický překlad bázeň, což je slovo, které většinou vede k dobrým věcem, že se bázeň před Hospodinem je počátek moudrosti, říkáme. Ale v Davidově případě to vede spíše k nedůvěře. Od tohoto okamžiku je Pán Bůh pro něj těžko pochopitelný, srozumitelný, těžko i někdy přijatelný. Prostě až do této chvíle měl David k Pánu Bohu důvěrný vztah a najednou se stane něco, co naruší Davidovu důvěru a začne se před Bohem chovat jinak. Vede to k takovým možná skrytým výčitkám. David si říká, co jsem mohl udělat ještě lépe a neudělal jsem. Nebo si říká, nemohl panovník Hospodin ve své prozřetelnosti tomuto incidentu zabránit. Spousta otázek, na které nejsou odpovědi. Kdo z nás podobnou situaci ve své službě nezažil? Že jsme nachystali nějaký dobrý, kvalitní projekt, ale něco se zvrtlo. načasování, lidi možná v klíčových pozicích selhali, někdo nás podrazil, nebo nevím co, nebo někdo onemocněl, my jsme onemocněli, něco se stalo. Také se nám jistě v našem životě zhroutily některé naše sny jako domeček z karet. Možná se nám zdá, že nám Pán Bůh dluží odpověď. A tak se snadno stane, že člověk upadne do takové pasti. Do pasti sebelítosti. K tomu se dostanu. David nyní stojí na takové křižovatce, kudy se ta jeho zbožnost může ubírat. Jaké jsou směry, jaké má před sebou, jakou má perspektivu. První perspektiva je ta, které David podléhá, že se zastaví na místě, zůstane stát ve svém životě. Říká si, jak by mohla Hospodinova schrána vejít ke mně? Proto David nechtěl přenést Hospodinovu schránu k sobě do města Davidova. Vlastně uteče, rezignuje ze svého posvátného úkolu. Ten záměr je dobrý, přenést z Boží schránu do Jeruzaléma. Ten záměr není hříšný. Možná někde ve spod jsou někde skryté Davidovy ambice, které ale on ještě neumí rozlišit, že mu tam taky jde o to, aby se přihřál při tom průvodu a aby byl oslaven jako triumfující král a dobyvatel. Ale to si myslím, že ještě David není schopen dohlédnout, takové sebereflexe, a propadá pokušení té opatrnosti, rezignace. Zastavit stát, a kdo nic nedělá, nic neskazí. Udělá jeden takový diskutabilní krok, svěří schránu Obed-Edomovi Gatskému, což podle jména je Pelištejec. Na druhou stranu zase je to člověk důvěryhodný, protože později se s ním setkáváme jako s jedním ze strážců chrámového okrsku. Prostě jmenován jako vrátný. Takže to jenom říkám takovou poznámku, že ten jeho krok asi není smyslem zneuctít Hospodina tím, že tu schránu jako neúst dá někomu nevěrohodnému, ale spíš jako je to takový akt naprosté bezradnosti. Takže to je ta první pokušení zastavit stát. Okamžik, kdy člověk propadá buď to hněvu, nebo hluboké skepsi a má chuť se vším praštit. Máme v Bibli řadu příběhů, kdy například i Mojžíš jednu slabou chvíli třískne tím desaterem o zem a on se rozbije a sbírá znovu sílu, aby tuto lodu Izraelcům předal. Pak je na té křižovatce druhá možnost. To bych řekl, že je taková ta pseudo zbožnost, taková ta nepravá zbožnost, která se jako zbožnost tváří, ale zbožností není. To je taková ta levá strana. Totiž, že by si řekl, tak dobře, tak se to pokazilo, tak příště si dáme větší pozor. Lepší příprava. Lepší výběr těch lidí, kteří to prostě budou na starosti, aby to nikdo neskazil. Uděláme prověrku. A začala by vítězit takové podezírání, podezíravost, jako opatrnost, komu to teda opravdu můžu svěřit. Nikdo nebude dost dobrý za chvíli. A nebo uděláme nějaké ochranné opatření, tak ten vůz obklopíme nějakou klecí, aby náhodou se někdo nedotkl a nespálil se. Takže ochrana, obrana, opatření, stavění překážek, zdí mezi lidmi a Bohem, že jo? Tak ten Pán Bůh se oplotí jako radši, protože to je takový ten cit pro tu svatost. Bůh, který je nebezpečný, vzdálený a lepší si od něho držet postup. Může to také snadno sklouznout k perfekcionismu. Opravdu zbožnost, která je o tom, jak dobře všechno udělám, zařídím, připravím se, všechno domyslím. To není možné. Je to zbožnost, která je studená. Odličtěná. Ale David tomuto pokušení nepodlehne A nyní nastíním perspektivu, která je bližší nebo blízká té pravé zbožnosti. David vidí, že přeprava z Boží schrány není jednoduchý úkol, i když se tak zdá. Poznává, že Pán Bůh, nebo spíš ta schrána, o jeho svědectví, schrána svědectví, není jen tak obyčejný náklad. Pán Bůh není jen tak obyčejný spolucestující, kterého někam vezu a musím ho snad chránit. Není to dokonce ani žádné spoluzavazadlo, které si vezu životem, plné užitečných věcí. To je takový ten obraz toho Boha, jak jsem slyšel ten citát nebo myšlenku mistra Eckharta, že někdy Pána Boha používáme jako tu svíčku, a když rozsvítíme, tak ji odložíme. Používáme Pána Boha jako nástroj k našim potřebám, k našim cílům. Čest a sláva patří Pánu Bohu vždy na prvním místě. A David to v tom novém průvodu vlastně vyjádří symbolicky. Něco je jinak, ten druhý průvod už je jiný. Všichni udělají se schránou 6 kroků a po 6. kroku se zastaví, položí schránu a obětují Hospodinu. Ano, to je jednak ten motiv oběti a úcty Bohu, ale je tam silný. Zároveň je tím vyjádřeno, že ten 7. krok patří Hospodinu. My jako lidi dokážeme ujít velký kus bez Boha, ale ten 7. krok je ta hranice toho úspěchu, neúspěchu a 7. krok patří Hospodinu. Naše práce kazatelská, ať budeme sebe víc pracovití, tak jakmile Pán Bůh někdy, prostě nepožehná a neudělá za nás některé kroky, které my nemůžeme udělat, tak ta naše práce bude neúplná. Nedoplná. Takže 7. krok je na Hospodinu. Další rozdíl. Ku podivu tam není nějak větší nebo menší počet vybraných lidí, kteří tu schránu provází, ale je tam řečeno, že to byl celý Izrael. Vlastně každý se mohl do toho průvodu zapojit. A tím pádem hrozilo i to nebezpečí toho znesvěcení, že jo, toho průvodu, že David si řekl, ne, nebudu to kontrolovat, nebudu dohlížet, kdo tu schránu provází, prostě každý může jít se mnou tu pouč do Jeruzaléma. Takové široké pozvání, které zahrnuje, opravdu vidíme to po tom kristovském příkladu, i ty ženy, i ty děti, i ty nemocné, i ty kulhavé, i ty kulticky znečištěné, i ty malomocné. A další změna, která se odehraje na Davidovi. Zatímco v tom prvním průvodu má tendenci triumfovat, sklízet uznání ovoce, lidi by mu tam možná házeli ty květiny do cesty, že jo? Tak tady David oblékne ten lněný efod, to je kněžský oblečení, prostě, a jde jako kněz a poskakuje před Hospodinem ze vší síly, zapomíná na to, co se kolem něj děje, nehlídá si tu svoji personu, ztrácí masku, vlastně podhodí ten svůj kabát, bychom řekli, jak jsme to tady měli, a tanší před Hospodinem. Ano, někteří to berou s nebolí, zejména žena Mikal, která si říká, kdyby to tak viděl můj tatínek Saul, co by na to řekl? Ten si vždycky hlídal svoji pověst, ten vždycky přemýšlel o tom, co si o něm lidi myslí. A jednou David je úplně vypnutý a je mu jedno, že se mu všichni smějou. David ze sebe udělá blázna. Ale to je právě ten kristomorfický moment, kdy je David připodobněn, podobá se bláznu. To se tak neříct. Ale právě Pána Ježíše často obviňovali, nebo podezírali z toho, že se zbláznil. Prostě. Někteří mu to tak říkali, vysmívali se mu, někteří nebrali ho vážně. Ale právě to Pán Ježíš udělal, že se stal pro nás takovým odkrytým člověkem, bláznem. Jeho odkrytost je úplná na kříži, kdy je ukřižován nahý nebo téměř nahý a je opravdu odkrytý na tom kříži. David jde do Jeruzaléma s bezstarostnou myslí. Už si nedělá starosti o to, jestli úvod dojde nebo nedojde. Jeho úkolem je radovat se před Bohem. Nedělá si starosti. To jsou prvky té pravé zbožnosti. Kdy se David stává obrazem, předobrazem Kristovým. Tuto chvíli my také půjdeme za chvíli takovým průvodem slavnostním tady k Večeři Páně. A tak kéž je to pro nás radostná chvíle, kéž jsme v tu chvíli přítomní, duchem přítomní, máme jednotu s Kristem, kéž nemyslíme na nic jiného než na Pána Ježíše, kéž prožíváme sjednocení v Kristu. Je to taková malá pouč, kterou za chvíli uděláme. Také nám k tomu budou hrát hudebníci nebo hudba a máme se společně nyní radovat. Pojďme nyní společně na tuto poslední a důležitou cestu této pastorálky. Amen.